Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добар ден, ја слушате саботната емисија на радио Слободна Европа. Тема се странските инвестиции. Зошто и покрај толку големи усилби, Македонија цела деценија не успева да се одлепи од балканскиот просек.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Агенција за странски инвестиции, Дирекција за технолошки и индустријски развојни зони, економски промотори, кампањи за привлекување инвеститори, роудшоа. Очигледно е дека оваа влада привлекувањето на странски инвестиции го постави високо на својата агенда. Сепак се чини дека резултатите изостануваат. Македонија една деценија е во втората половина на регионалната табела според нивото на странски инвестиции. Опозицијата критикува за погрешна стратегија додека власта се брани дека резултатите не се занемарливи и оти Македонија воопшто не стои лошо во споредба со регионот. Што покажуваат бројките? Ако се погледне статистиката во изминативе 10 години, Македонија постојано се наоѓа во долниот дел од регионалната табела за прилив на странски инвестиции. Иако се смета според инвестиции по жител, иако се сметаат инвестициите како процент од бруто домашниот производ. Најдобра година во изминатава деценија за привлекување странски инвестиции во Македонија била 2007 година, кога во земјава влегле околу 700 милиони долари, што представува 8,5% од бруто домашниот производ. Сепак, 2007 година е година на големи странски инвестиции во целиот регион. Странските инвестиции во балканските земји таа година се мерат и во милиарди, а не само во милиони долари. Па така, во 2007 во Бугарија влегле дури 13 милиарди и 200 милиони долари или 31% од бруто домашниот производ. Во Хрватска речиси 5 милиарди долари или 8,4% од БДП-то, во Србија скоро 2,5 милиарди или речиси 9% од бруто домашниот производ, во Босна и Херцеговина над 2 милиарди долари, во Црнагора повеќе од 930 милиони долари, што е една четвртина од нивниот бруто домашен производ, а во Словенија повеќе од 1,5 милиарда долари, но тоа е само 3,2% од словенечкиот бруто домашен производ. Ако се смета големината на странски инвестиции по жител, Македонија повторно не може да се пофали со забележителни резултати на регионално ниво. Инвестициите по жител се движат од 47 долари во 2005 година до 339 долари по жител во 2007 година. Од прилика на исто ниво се движат и инвестициите во Албанија и во Босна и Херцеговина. За разлика од нив пак, инвестициите во Бугарија во периодот од 2006 до 2008 година одат од 1000 до скоро 1800 долари по жител или во Црнагора, каде што од 2007 до 2011 година има меѓу 1200 и 2400 долари странски инвестиции по жител. Министерот Веле Самак во интервју за нашето радио рече дека не може да се споредува нивото на странски инвестиции по жител затоа што тоа е мешање баби и жаби и оти странските инвестиции се споредуваат како процент од бруто домашниот производ. Сепак, и ако се гледаат странските инвестиции изразени како процент од бруто домашниот производ, Македонија повторно не може да се најде во горниот дел од балканската табела. Во групата од 9 земји, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Македонија, Србија, Црнагора и Словенија, Македонија многу почесто е во долниот дел на табелата. Исклучок се 2004-та и 2011-та година, кога Македонија е трета од овие земји и 2006-та, кога е четврта. Најдобра година за Македонија е 2007-та, кога имала 8,57% од бруто домашниот производ странски инвестиции. Во 2006-та има 6,47%, а во 2008-та има речиси 6% од БДП-то. Сепак овие години се генерално добри за целиот регион, па дел од земјите оперираат и со двоцифрени проценти странски инвестиции од нивниот бруто домашен производ.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Опозицијата често обвинува дека владата прави театар од привлекувањето странски инвестиции. Рекламите и привлекувањето инвеститори се последната фаза во целиот процес, вели подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски и посочува дека ако сакаме странски инвестиции, прво треба да се среди работата дома.
Сега, ако ви имате изјава
од Хилари Клинтон, дека во Македонија имате правда која што за еден важи на еден начин, а за друг важи на друг начин, се применува, тоа што дефинитивно не е поттикнувачки елемент за сериозен странски инвеститор.
Го прашавме Јовановски која е алтернативата, дали Македонија треба да крене раце од привлекувањето инвестиции додека земјата не се среди на внатрешен план.
Процесот е паралелен. Од една страна ќе ја правите домашната задача, а од друга страна ќе ја рекламирате земјата, меѓутоа притоа ќе внимавате што рекламирате кога ја рекламирате земјата. Мора да се развиваат институциите. Мора професионалноста во рамки на тие институции да се вреднува онака како што треба да се вреднува. Мора да го оставиме судството да биде независно и да функционира онака како што треба да функционира. И мора да ги направиме сите напори да го дадеме силниот сигнал, што значи влез во НАТО и забрзување на нашето пристап кон Европската Унија. Влезот во НАТО не е политичко прашање и безбедносно прашање, тоа е и економско прашање. Меѓу другото, зошто? Затоа што кога ќе влезете по чадорот на НАТО, странските инвеститори ќе дојдат самите. Зошто? Затоа што знаат дека еден минимум на оние работи што треба дома да ги направите, сте ги направиле.
Јовановски посочува и дека државата треба да направи стратегија за тоа какви инвеститори сака да привлече.
Ги каните сите или каните фокусирано одредени инвеститори во одредени сектори кои што меѓу другото вие сакате и дома да ги развиете. Во овој момент не се гледа јасно концептот кого ние сакаме да го привлечеме и што сакаме во домашната економија да развиеме. Излегува дека целта е кој ќе дојде, нека дојде, само некој да дојде. Тоа ќе даде одреден позитивен резултат, меѓутоа не е максимално добар како што би можеле да го имаме кога би имале паметна стратегија.
Со неговите констатации не се согласува директорот на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони Виктор Мизо.
Одлуките за реинвестирање од страна на Johnson Matthey, од страна на Johnson Controls, доколку тие мултинационални компании не биле задоволни со условите на работа во Македонија, со поддршката од страна на институциите и со сето она што е поврзано со бизнис амбиентот, сигурно тие немале да донесат одлуки за проширување и изголемување на нивното присуство тука, посебно што дури за тие реинвестиции ги разгледувале земите во регионот на Источна Европа, а дури во случајот на Johnson Controls и на Северна Африка.
Тој посочува дека во периодот од 2006-та до 2011-та година во Македонија влегле повеќе од 2,5 милиарди долари за разлика од периодот 2002-2005-та кога влегоа помалку од 650 милиони долари. Во изминативе 6 години само во Гринфилд инвестиции се влезени околу 415 милиони долари и благодарение на нив се отворени или се во фаза на отварање 11.000 работни места, вели Мизо. Со оглед на објективните околности, споредува имајќи го нивото на инвестиции како процент од бруто домашниот производ, но и имајќи предвид колку странските инвестиции допринеле на локалната економија, Македонија воопшто не стои лошо на регионалната инвестициска мапа, дециден Мизоа.
Само компаниите Johnson Controls и Johnson Matthey минатата година имале контрибуција кон вкупниот македонски извоз од 16,3%, што значи дека тие две компании креираат една шестина од извозот на државата. Што значи дека она што се привлекува во Македонија како Greenfield инвестиции, се инвестиции со многу голема додадена вредност, инвестиции кои носат ноу-хау, трансфер на знаење и технологија и нормално и работни места, но мора да се земе понекогаш и квалитетот, не само квантитетот на инвестициите.
Мизо вели дека нивото на странски инвестиции во наредниот период во голема мера ќе зависи од состојбите во европската, па и во светската економија, но посочува дека ќе се потрудат да ја искористат кризата.
И што значи директно потенцијално затварање на производствени погони во на скапи дестинации во Западна Европа и отварање на конкурент локации во Источна Европа. Дури и во овие услови ја сметам дека ние можеме да имаме да бидеме релативно успешни.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во процесот на привлекување на странски инвестиции активно е вклучен и владиниот врв. Освен двајцата министри за привлекување странски инвестиции, роуд шоата најчесто се предводени од премиерот Никола Груевски. Владина делегација предводена од Груевски пред две недели беше во 10-дневно роуд шоу во Соединетите Држави и во Канада. Летоска голема владина делегација беше на сличен настан во Русија, а предходно во скандинавските земји во Катар и во Кина. Пролетоска владина делегација предводена од премиерот беше во потрага по инвеститори во Индија, а предходно и во Турција, Италија, Сингапур и во Јапонија. На прашањето колку чинат ваквите патувања, владините представници одговараат дека не е важно колку чини едно роуд шоу ако тоа носи резултати. Оценките за потребата и ефектите од роуд шоата се движат од расшетување и бадијала трошење државни пари до необходност. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека владата само глуми посветеност на економијата, а всушност се дави во политички проблеми. Хајредини критички се осврнува и на роуд шоата предводени од премиерот Груевски.
Гледа дека нему се приближува крајот, било на редовни, било на воредни избори, али крајот не верувам дека ќе му биде сосема Леска, он там останат во албума до сликите ни за прошетките ни светот и огромните пари што буџетот што он ги троши, одејќи по Кина, Индија, далекиот исток, блискиот исток, а сега во Америка се трошат ли 10 дена за он да ги анимира потенцијалните инвеститори меѓу македонците во страна. Тоа е чиста глупост.
Од друга страна, поранешниот премиер од редовите на социјалдемократите Владо Бучковски со симпатии гледа на роуд шоата за привлекување странски инвестиции. Според него, добро е што таквите турнеи се предводени лично од премиерот. Бучковски смета дека токму неговата посета на Johnson Control одиграла клучна улога во одлуката на компанијата да инвестира во Македонија.
Може би поголема држава од Македонија е сериозни инвеститори, остава многу посериозен впечаток како првиот човек на владата или клучните владени министри се гаранција дека ќе ги нема проблемите кои ги има во држави во транзиција како што е Македонија. Тука пред се мислам на делот на честото менување на процедурите, на проблемите со владењето на правото и воопшто со проблемот со бирократијата. Така што ако нешто во изминатиот период прави позитивно Груевски, сметам дека е ова што го прави со своите 22 или колку стана веќе турнеи, каде што ги промовира можностите на Македонија како атрактивна бизнес дестинација.
За економските промотори пак Бучковски вели дека прават повеќе зијан отколку што носат корист.
Имат впечаток транските инвеститори, тоа ми го кажа мене во директните контакти, како да мора да ги прават сите своји планови на кус рок, на краток рок. Не можат средноручно или долгорочно да планираат, затоа што во овие држави од Европа, посебно во државите од Западен Балкан, многу работи зависат од политиката и од промената на политичките гарнитури.
Значи, бизнес плановите си ги темпираат за време на мандат на владата со која што се договараат?
За жал така е.
Економскиот аналитичар Владимир Глигоров од Виенскиот институт за меѓународни економски студии вели дека Македонија има структурни проблеми поради кои не може да обезбеди значителен број странски инвестиции. Земјата е мал пазар, има релативно нестабилно обкружување и нема излез на море, што ја прави неатрактивна за инвеститорите, вели тој.
Има проблем со судскиот систем и со правниот систем, па има проблеми со инфраструктура, има и други проблеми врзани со квалитетна работната сила и така натаму. Значи, се тоа веројатно многу поважно и прво би требало да се направи, после доаѓа тие промоции во странство, кои сигурно не се потпуно неважни, бидејќи, пак да кажам, ако сте мала земја, не мора некој, но главно малје интерес и мало луѓе знаат за вас.
Ако кампањите и роуд шоата сепак даваат некакви резултати, се поставува прашањето зошто тоа не е правено и во минатото. Нашите соговорници велат дека во првата деценија од самостојноста Македонија имаше големи политички проблеми на кои се трошеше најголемиот дел од енергијата. Меѓу нив ги наведуваат создавањето на институциите, борбата за признавање и за влез во Обединетите нации, како и политичка и економска стабилизација. Дополнително, моделот на приватизација што го избра Македонија не дозволуваше влез на странски инвестиции. Потоа дојде воениот конфликт и залечувањето на последиците од него, а за сериозно привлекување странски инвестиции може да стане збор дури за по 2004 година. Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.